hujii ergattu boqooti 26 Agrippaa waan Pawuloon jedhe.
Atiin ufii dubbadhu.
Pawuloon harki diriirfate ufii dubbate waan jedhe.
Ani nin gammada'ee hayyu Agrippaa waan guyya kana si duratti ufii dubbadduuf marra waan Yahudiin naan himatti cufaatiif. Anini guddoo gammada waan atini aadaa fi gaafacha Yahudii cufa guddoo beettuuf. Tanaafi ani si kadhadha akka ati dhoobsite na caqaftu. Aadaa tiyya akka imoom kiyya ka qaraniin jidduu gostiyya kees Yerusaleemu taa'e Yahudiin cuftiin beetti. Warri hagduriiti na beeka akka nin aadateen taa Farisaayoo guddoo jabeesse guldeem yoo fedhe danda'een dhugeessa. Anini am armejje ak dubbitii qoran marro anini kakuu waaqii abaabootu teennatti kakate abdadhuuf. Kakuu suni gochiti teen 12 ak argattu abdatti. Ato halkani guyyaa waa kadhatanu marro abdi tanaatii fi hayyicha Yahudiin na himatte isi isani Yahudi ak waaqi nam duyi kaasu maaf hin dhugeeffan. Anin herrekii keessa akka maqaa Yesuu Nazareetii balleessu guddoo wallaaneeni waan kan Yerusaleemu keessatti tolche jabeen qaallichi guddaa irraa argannaani warri waaqa hedduu idhaans keessa naqe hojja duwiisitti murani anilleen jedhe. Marroo hedduu man waaqitti kadhatan keessatti warri gaargalche aadaa warra warra mormachiise. Anin guddoo warra dallane dir laf cufa dhaqe warri gaargalche. Tanaaf atoo ani tattaabbee jaarolee gugurdoo harkatti qabadhe Damaskii deemu sa'a jaka guyyaa hayyicha ani ibsa gubbaa natti ibsu ka aduu ibsu karaa keessatti arge. Kanaaf jarna waliin yaa'utti ibsu nuun cufti lafatti jinnaani ani qoonqo tokko taafaan Ibraaniyaatiin naan dubbattu dhaga'e ta Sawuloo Sawuloo maaf na gaargalchite atini ka akka qotiyyoo ulee nam oofu dhiittu teettee dhugaa dhiittu ufuma uf balleessiti naan jettu. Ani waan jedheeni aabbo atin eennu kan aabbo waan naan jedhe anin yeesso kaa'um atin teettee gaargalchuu jirtu. Ammoo ka'i ol ejjadhu wanti anin sitti mul'adhee fi akka hojjattu naa taate waan atin argit kanaa fi taa anin hegerii sitti muuni na dhugeessitu. Ani harki biyyaatii fi harki gosi dhibii taa'ani ammatana itti si ergu keessa si baasa. Ati nil warra bante dukkan irraa gara ibsaa warra deebifta. Ammallee jabeen sheexanaa irraa waaqatti warra deebifta. Akka dhugeeffacha warri na dhugeeffateen daba warra araaramanii fi gumii waaqii foohate keessatti fula argatan. Tanaaf hayyu Agrippaa. Anini daayya gubbaa sun caqasuu hin dinne qara warra Damaskii barsiise ammallee warra Yerusaleemuu barsiise duuba eegee nam laf Yuudeyaa cufaa fi ka gosdhibiillee cufa barsiise akka warri dablakkise waaqa deebi'ee hujii dabirra deebiitii garsiisu. Marra waan kanaatiif Yahudiin man waaqa keessatti na qabde na ijjeesu feete qarqaarsi waaqa argannaani ani irraa nam diqqaa fi guddaa duralleetti dhugeessu jira. Waan raagaaf muusaniin taati jedhan malee ani waan dhibii hin dhugeessu. Akka Kiristoon gaargalee nam qarakaa duwis keessa ka'u ta'e ibsa biyyaa fi nam gos dhibii illee odeessu.
Ato inni dubbatu Feestoon qoonqo ol fudhate waan jedheeni.
Pawuloo ati yammaraati waan atiin guddoo wabaratteef qalbii tante yammaati.
Ammo Pawuloo waan jedhe.
Anin hin maraanne Feestoo guddaa ammo anin dubbii dhugaa callaa dubbachuu jira. Hayyuu waan kan hin beeka anin is duratti soda malee dubbachuu jira. Anin hin beeka akka wanti kun hin tokkolleen is dura hin da'an waan kana fula dhossaatti hin tolchine. Hayyuu Agrippaa ati yaraa dhugeeffatteeyyu anin hin beeka akka ati hin dhugeeffatte.
Agrippaa waan Pawuloon jedhe.
Ati dubbii xiqqoo tanaa waan kiristaana tolchite seeta.
Pawuloo waan jedheeni.
Ha dubbii xiqqoo taatu ha guddoo taatu wanni ani waa kadhadhu aksi callaaniti amma worri na caqasuu jiru kunin cufti akkan in jiru ta'u haadnaani dhankan male
jennaan hayyuufi jaallabaafi bernikeefi worri isaa waliin jiru cufti ol kakkaye eegi worri kakkaye waliinaasaanii waan jedhani
namicha hunini waan du'iisaatiifi hayidhaniifi tokkollee hin tochin
agrippaa waan feestoon jedhe
nam kan silaa gad lakkisani atoo inni kaisaarii kadhachuu dhibaate.